لا لا ما صفى يعني وحيابها.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumanne, Disemba 3, mwaka huu wa 2024. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vilevile tunapatikana kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Naam, kati ya ripoti tulizo kuandalia hii leo, dunia ina wakati dunia inapoadhimisha siku ya kimataifa ya walemavu. Huko nchini Kenya kunatajwa bado hawajafikia viwango vya malengo endelevu ya kutoacha yote nyuma, licha ya kubuni sera na sheria za kumlinda na kumjumuisha mlemavu. Je, nafasi hizo za jumuishaji kwa walemavu zikoje?
Kuna mtu hati amekubeba, akubebe vile anavyotaka, akukosee nidhamu vile anavyotaka. Tumeona mpaka sasa hakuja kutiliwa mkazo katika public transport.
Vile vile katika ripoti nyingine, mapigano makali yanayoendelea kati ya M23 na jeshi la serikali ya Kongo yamesababisha wakazi kuyakimbia maeneo yao, pamoja na hofu kuzuka baadhi kuwa wakimbizi wa ndani.
Wakazi wao wana hofu mkubwa kabisa, wanawaza zile kombora za kwao zitaenda zikawaangukia, na ndio maana wanashikwa na hofu.
Ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden amesisitiza umuhimu wa uwekezaji wa kiasi cha dola bilioni 3 unaofanywa na Marekani katika ujenzi wa miundombinu nchini Angola kufanikisha ujenzi wa reli ya Lobito. Biden amesema hayo katika mkutano na rais wa Angola Joao Lourenco mjini Luanda, Angola. Reli ya Lobito kutoka Zambia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi bandari ya Lobito kusini mwa Angola itatumika kusafirisha madini pamoja na rasilimali ghafi. Itasaidia kuimarisha ukuaji wa uchumi na kuunganisha nchi hizo na sehemu zingine za dunia. Taarifa ya White House imesema kwamba uwekezaji wa Marekani utasaidia kubuni fursa za kazi na kuboresha maisha ya watu kwenye sehemu reli hiyo inapita na nchini Marekani. Biden na Joao vilevile wamezungumzia masuala ya demokrasia, biashara na uwekezaji, ukuaji wa kampuni na kulinda maslahi ya wafanyakazi. Biden ameishukuru Angola kwa mchango wake katika sekta ya usalama na amani katika jangwa la Sahara, ikiwemo juhudi za kusimamia mazungumzo ya kumaliza mapigano kati ya makundi ya waasi na serikali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema atazuia mpango wa kufua chuma cha Marekani unaofanywa na kampuni ya Japani ya Nippon Steel, mkataba wenye thamani ya dola bilioni 14.9 ikijumuisha madeni. Ninapinga kabisa chuma kikubwa na chenye nguvu cha Marekani kinachonunuliwa na kampuni ya kigeni, katika kesi hii Nippon Steel ya Japan, Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social. Kupitia mfululizo wa vivutio vya kodi na ushuru, tutafanya chuma cha Marekani kuwa na nguvu na bora kwa mara nyingine, na hili litafanyika haraka. Kama rais, nitazuia mpango huu kutokea. Kampuni ya Marekani ya Steel imesema kuwa inahitaji mkataba wa Nippon ili kuhakikisha uwekezaji wa kutosha katika viwanda vyake vya Mon Valley vilivyoko Pennsylvania, ambapo inasema inaweza kuvifunga kama uuzaji unazuiwa. Chama tawala cha SWAPO nchini Namibia kinaongoza katika kinyang'anyiro cha urais na ubunge leo Jumanne, wiki moja baada ya upigaji kura kufanyika ambao uligubikwa na changamoto za kiufundi. Chama cha SWAPO kimekuwa kikiongoza taifa hilo la kusini mwa Afrika tangu kilipopata uhuru wake kutoka enzi za ubaguzi wa rangi Afrika Kusini mwaka 1990. Kilimteua makamu rais Netumbo Nandi-Ndaitwah kama mgombea wake wa urais. Kama atashinda, atakuwa kiongozi wa kwanza mwanamke nchini Namibia. Matokeo ya awali yalitarajiwa siku chache baada ya upigaji kura wa Novemba 27, lakini upigaji kura uliongezwa muda hadi Novemba 29 na Novemba 30. Katika vituo kadhaa, baada ya wapiga kura kushindwa kupiga kura zao siku ya uchaguzi kutokana na matatizo ya kiufundi na ukosefu wa karatasi za kupigia kura. Miili ya watoto wawili wa kiume wa miaka mitatu ilikuwa miongoni mwa ile iliyotolewa kutoka kwenye matope mashariki mwa Uganda. Idadi ya vifo imefikia 28 kutoka maporomoko ya matope wiki iliyopita ambayo yalifukia vijiji kadhaa, polisi wameeleza, huku darzeni ya watu bado hawajapatikana. Shirika la habari la Reuters linaripoti, na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Zaidi ya watu 100 wanahofiwa kupotea, huku 17 walifariki siku ya Jumatano baada ya maporomoko ya ardhi kutokea katika milima ya Mount Elgon ambako unapakana na Kenya kiasi cha kilomita 300 mashariki mwa mji mkuu Kampala. Miili zaidi imetolewa tangu wakati huo, wakiwemo wavulana wawili wadogo, taarifa ya polisi imesema kupitia mtandao wa kijamii wa X jana usiku, lakini haikutoa maelezo zaidi. Tangu Oktoba, mvua kubwa zisizo za kawaida zimechochea kusambaa kwa mafuriko na maporomoko ya ardhi katika baadhi ya maeneo ya Uganda. Shirika la Msalaba Mwekundu Uganda limelaumu hali hiyo inatokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kuzunguka eneo la janga la wiki iliyopita kumeshuhudiwa maporomoko kadhaa ya ardhi yaliyosababisha vifo, huku watu 80 walipoteza maisha mwaka 2010. Mamlaka zinasema juhudi za awali zilikuwa ni kuwashawishi wakazi katika maeneo hayo yanakotokea majanga kama hayo kuondoka na kwenda sehemu salama katika nyanda za juu, lakini mafanikio yamekuwa madogo kwa vile watu wengi ni maskini na hawana njia ya kufanya hivyo kuhamia kwingineko.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington. Mawaziri wa mambo ya nje wa NATO wanaanza siku mbili za mazungumzo leo Jumanne mjini Brussels, huku utoaji msaada kwa Ukraine ukiwa ajenda ya juu, wakati nchi hiyo ikipambana kujilinda dhidi ya uvamizi wa Russia ulioanza takriban miaka mitatu iliyopita. Washirika tayari wameahidi mamia mamilioni ya dola katika msaada mpya wa kijeshi kabla mikutano hiyo, ikijumuisha duru mpya za msaada kutoka Marekani na Ujerumani. Mkuu wa NATO Mark Rutte aliwaambia waandishi wa habari leo kwamba washirika wanapaswa kuendelea na msaada wetu thabiti, na kwamba msaada wa kijeshi ni kazi muhimu zaidi wakati huu. Mbali na mazungumzo ya mawaziri wa NATO, ajenda hiyo pia inajumuisha duru ya karibuni ya mikutano ya baraza la NATO la Ukraine, wakati maafisa wa Ukraine wakishinikiza wanachama katika muungano huo. Mkuu wa kampuni ya mafuta nchini Libya, Farhat Begdara, amesema leo kuwa kampuni hiyo itatangaza mzunguko mpya wa zabuni kwa utafutaji wa mafuta na gesi katika makubaliano kabla ya mwisho wa mwaka. Uzalishaji mafuta wa NOC umefikia mapipa milioni 1.4 kwa siku, ikiwa ni pamoja na mchanganyiko wa kemikali katika uzalishaji wa petroli, alisema Farhat Bengdara katika hafla ya kiwanda hicho kwenye mji wa Cairo. Maafisa wa Palestina wamesema leo kwamba Fatah na kundi la wanamgambo la Hamas wanakaribia kufikia makubaliano juu ya mpango wa kusimamia Gaza baada ya vita. Mpango huo utashuhudia Fatah, ambayo inasimamia sehemu ya ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na Israel, na Hamas ambayo imedhibiti Gaza tangu mwaka 2007, kwa pamoja ikiteua kamati ya wataalam 15 wa kujitegemea wa kisiasa kusimamia ukanda wa Gaza. Maafisa hao wamesema mpango huo utafuata makubaliano ya kusitisha mapigano na Israel. Miezi kadhaa baada ya mazungumzo yaliyosimamiwa na Marekani, Misri na Qatar yanayolenga kusitisha mapigano huko Gaza bado hayajafikia makubaliano kati ya Israel na Hamas. Marekani na maafisa wengine wameelezea matumaini yao katika siku za karibuni katika makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo wa Hezbollah lenye makao yake nchini Lebanon yatasaidia kusukuma mbele juhudi za kusitisha mapigano Gaza.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari za uzito wa juu jioni hii ni ziara ya Rais Joe Biden. Ameanza ziara yake ya siku mbili huko nchini Angola kwa mazungumzo na mwenyeji wake Rais Joao Lorenzo juu ya ushirikiano wa kibiashara na uchumi. Biden akiwa kwenye ziara yake ya mwisho ya nchi za kigeni na ya pekee barani Afrika anasisitiza juu ya uwekezaji mkubwa wa Marekani katika nchi hiyo ya na kanda nzima ya kusini mwa Afrika. Abdul Shakur Bud anayo ripoti kamili.
Ziara hii inazingatia zaidi mradi wa kimataifa wa ujenzi wa reli itakayosafirisha madini na rasilimali ghafi kutoka Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi bandari ya Lobito kusini mwa Angola. Baada ya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Lorenzo, Biden ametembelea jumba la kitaifa la makumbusho ya utumwa mjini Luanda na kuzungumzia juu ya biashara haramu ya binadamu wakati wa karne zilizopita zilizounganisha uchumi wa mataifa hayo mawili na kumulika mustakbali wa ushirikiano wa faida za mataifa yao mawili. Mchambuzi wa masuala ya kimataifa Amin Mwidau anasema ziara hii ina muhimu mkubwa kwa uhusiano na ushirikiano mpya kati ya Marekani na Angola.
Ni kwa upande wa Marekani kwa sababu hii ni ziara ya kibiashara, yani trade relation baina ya Marekani na Angola, na hususan ni kuhusu korido ya Lobito ama ile kanda ya Lobito ambapo kwamba Marekani wategemea Rais Biden akaangalie miundo mbinu ambayo kwamba imetengenezwa itakayowezesha madini yale ya shaba na cobalt na mengineyo ambayo kwamba si rahisi kupatikana yawe yana usafiri wa rahisi zaidi kutoka Afrika kuendelea nchi za Marekani ama na nchi zingine za kimagharibi.
Na katika ziara hii yake alipokuwa akizungumza na mwenzake Rais Lorenzo wamezungumzia ushirikiano wekezaji. Lorenzo ametaka zaidi ushirikiano katika nishati kupata umeme. Unafikiri Marekani hii ndo mwanzo, manake kulikuwa na ile Power Africa, unafikiri wataweza kuhamasisha zaidi kupatia Afrika uwezo wa nishati?
Kwa wakati wa sasa nafikiri kuna ushindani mkubwa katika masuala ya miundombinu baina ya nchi za magharibi hasa zikiongozwa na Marekani na nchi za Asia ambayo ikiongozwa na China. China imewekeza kwa njia kubwa sana miundombinu ya usafirishaji. Kwa hiyo nafikiri katika changamoto hii ambayo kwamba China wameileta katika ushindani wa kibiashara ulimwenguni, itabidi Marekani nao wajiingize katika mashindano yale ya kibiashara kwa kuwekeza kwenye masuala ya nishati, kwa sababu hizi bidhaa ambazo kwamba Marekani wanazihitaji kibiashara zahitaji umeme mkubwa zaidi. Kwa hiyo bila shaka Marekani kwa vile imewekeza katika miundombinu ya usafirishaji wa bidhaa hizi, nina hakika kwamba siku za mbeleni watawekeza katika masuala ya nishati ili kuwezesha kupata faida kutokana na uwekezaji wao wa sasa.
Kesho Jumatano kiongozi huyo wa Marekani atatembelea mji wa Lobito ulioko kilomita 500 kusini mwa Luanda, kiini cha mradi mkubwa utakaogharimu dola bilioni 3 unaofahamika kama Lobito Corridor. Mradi huo ni mkopo kutoka serikali ya Marekani, Umoja wa Ulaya, mabenki ya nchi za Afrika na makampuni binafsi kwa lengo la kukarabati njia reli itakayoshindana na uwekezaji wa China katika kanda hiyo ya kusini mwa Afrika.
Na kutoka huko tuelekee hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Lubero kijiji cha Charamba na Matembe kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, ambao kumeshuhudiwa mapigano makali kati ya kundi la M23 na jeshi la serikali ya Kongo FRDC, mapigano ambayo yamesababisha hali mbaya kibinadamu na wakazi kulazimika kukimbia vijiji vyao na kuwa wakimbizi wa ndani. Austeri Malivika aripoti zaidi kutoka Goma.
Wakazi wa mji wa Butembo na Lubero wakumbwa na hofu kubwa baada ya vijiji vya Hutwe na Charamba kushambuliwa na waasi wa M23 na baadaye kujiondoa. Hii ikiwa ni baada ya mapigano makali ya siku mbili.
Nduka kwa sasa mapambano inakuwa sehemu za Matembe, fasi nyingine wanapaita Gekeni, ndipo kabisa uwanja wa mapambano unakuwa sahihi.
Jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likiungana na wapiganaji wa Zalendo likikabiliana na M23. Mkazi huyu yuko eneo husika akihifadhi jina lake.
Hivi vita vinaathiri kiasi kikubwa watoto na wazee, ya wakati ambapo wengi wamekuwa wakikimbia maskani yao. Unajua kama tayari wengi walikuwa wameanza kurejelea shughuli zao za kawaida katika vijiji vya Kaseye, Kivako pamoja na pembezoni. Tangu asubuhi raia walianza kuyakimbia makao yao, wengi walielekea timu za vijiji vya Miobwe, Kirumba, Kaina na maeneo yenye kushuhudia usalama wa kutosha.
Vita ambavyo vimewagusa na kuwaumiza wanawake na watoto wanaokimbia porini kukiwa na mvua kali. Mama mmoja kwa jina la Lisi amefariki dunia na watu wengine watatu kujeruhiwa baada ya kupigwa risasi katika kijiji cha Charamba.
Na inji wanashikwa na hofu mkubwa, kwani nyakati ambao wanarusha zile kombora za kwao, wakaaji wao wana hofu mkubwa kabisa, wanawaza zile kombora za kwao zitaenda zikawaangukia, na ndio maana wanashikwa na hofu.
Mapigano inayoshuhudiwa wilayani Lubero, eneo la wakaazi wengi, na mapigano mengine yaliripotika wilayani Masisi. Viongozi wa kimila wakiomba Umoja wa Afrika kuingilia kwa haraka mzozo huo, kwani mataifa mengi yamekaa kimya. Joseph Kinzo ni mkuu kiongozi wa viongozi wa kimila kutoka Kivu Kubwa.
Tumeomba ya kwamba mkataba wa Addis Ababa uliosainiwa mwaka 2013 na huu mkataba wa leo ambao unaelekea kusainiwa hapo Luanda chini ya uongozi wa President Lorenzo wa Angola, hizi mbili ziwekwe pamoja ili tusiwe na mikataba mingi ambayo itatuweka kwa shida.
Mapigano haya yanajiri wakati kumekuwa na mchakato wa kutafuta suluhisho kupitia rais wa Angola, hii ikiwa ni uvunjaji wa makubaliano ya usitishwaji wa mapigano ambao M23 inasema makubaliano hayo kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiwahusu. Hali ya kiutu ikiendelea kuwa mbaya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wakimbizi wa ndani wakiishi katika hali ngumu. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na kutoka DRC tuelekee hadi huko nchini Kenya, ambapo wakati dunia inaadhimisha siku ya walemavu, nchi hiyo bado haijafikia viwango vya malengo endelevu ya kutoacha yote nyuma, licha ya kubuni sera na sheria za kumlinda na kumjumuisha mlemavu. Mwenzetu Amina Chombo anayo ripoti kamili.
Kwenye ripoti ya pili ya Baraza la Kitaifa la Watu wenye Ulemavu kuhusu hali ya walemavu nchini Kenya, ni 4% pekee ya taasisi za umma zinazofikia ujumuishaji wa ajira wa 5% ya nafasi za walemavu. Taifa hili la Afrika Mashariki likitimiza miaka 20 ya kutetea sera ya kuwajumuisha walemavu, walengwa wanasema ingawa sio kwa 100%, zipo hatua ambazo zimepigwa ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Badi Mohamed ni kiongozi wa ulemavu jimbo la Kwale. Yeye mwenyewe anaishi na ulemavu wa macho.
Katika mabunge yetu lile la seneti na bunge la taifa na mabunge 47 ya kaunti, kuna ujumuishaji ama ushirikishwi kuhakikisha kwamba watu walemavu wanawakilishwa katika utunzi wa sera, uwakilishaji na kadhalika.
Sheria zinazohusu walemavu ni pamoja na kuhakikisha majumba ya ghorofa na magari ya uchukuzi ya umma yana sehemu maalum kwa watu wenye ulemavu wa viungo, hasa miguu. Hamisa Zaja, mratibu wa muungano wa watu walio na ulemavu pwani ya Kenya, anasema hilo halijazingatiwa.
Internationally tunapanda mabasi, naona kwamba kuna kitu kitashuka, basi kama wewe ni assistive devices yoyote wewe utaweza kuaccess bila ya kuwa kuna mtu hata amekubeba, paka mtu ajiangalie aone ana uzito wa kukubeba ama hana, akubebe vile anavyotaka, akukosee nidhamu vile anavyotaka. Tumeona mpaka sasa hakuja kutiliwa mkazo katika public transport.
Uhaba wa wakalimani wa lugha ya ishara katika afisi za umma na hasa vituo vya afya ni changamoto kwa wasioweza kusikia na kuzungumza, hasa wanapotafuta haki baada ya kudhulumiwa. Hamisa anasema jamii ya walemavu wanakumbwa na changamoto zisizofanana kutokana na ulemavu tofauti, hivyo ni bora kwa serikali kubuni wizara maalum kuwashughulikia.
Ni lazima tuwe na wizara kabisa ndio itenge hawa ni walemavu wazee, hawa ni walemavu vijana, hawa ni cerebral palsy. Hizo department ziwe kulingana na ulemavu wetu. The rate ile ambayo iko very high ni cerebral palsy, na hapo hapo katika hiyo ministry ndio kuwe elimu itapelekwaje.
Siku hii kilingania kukuza uongozi kwa watu wenye ulemavu kwa mujibu wa mustakabali jumuishi na endelevu. Vijana Joseph Mwero na Athmani Akida ambao wana ulemavu wa ngozi na viungo mtawalia wakijishughulisha na maswala la jamii na sanaa, wana ujumbe huu kwa wazazi na jamii.
Tunafaa kuelimisha leo wazazi wenye vichwa watoto waweze kutoa watoto, ili at least sote tuwe kwa kitu tujumuike kwa pamoja, tuwe kwa mkondo mmoja.
Kama uko na mtoto mlemavu kwa sasa, usimweke ndani, mtoe ajulikane, ili aweze kupata msaada kama anavyopata watoto wengine.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia hatua hivi punde ambapo Kenya imebuni kamati maalum ya kushughulikia manyanyaso ya kijinsia ikiwalenga wanawake katika sekta ya michezo nchini humo. Kamati hiyo kuhusu ulinzi na utekelezaji wa jinsia imepewa jukumu la kuunda sera na miongozo ambayo itasaidia kupunguza matukio ya wanawake kunyanyaswa pamoja na kuboresha mazingira ya kushiriki kwao katika sekta ya michezo. Hatua hii huenda ikaleta manufaa makubwa kwa wanawake nchini humo ambao wanashiriki mchezo wa makasia na wanakabiliwa na changamoto kadhaa. Mwandishi wetu Salma Mohamed ameandaa makala haya akiangazia baadhi ya wanawake hao.
Kwanza Mungu atusaidie federation ichange, manake wale officials wenye wako pale hawathamini wanawake.
Diana Wanyonyi ni mwanamke mpige makasia maarufu nchini Kenya aliyejitolea sana katika mchezo huo. Diana ambaye ana umri wa miaka 30 ameshiriki mchezo huo kwa zaidi ya miongo miwili sasa. Kutokana na uzoefu na ujuzi wake, Diana ameiwakilisha Kenya katika mashindano ya kimataifa ya mchezo wa makasia kwa upande wa wanawake.
Nimekuwa nikirepresent klabu ya Kenya Navy, kayaking canoeing 208, 2010, 11, tukenda Mozambique, ilikuwa Olympic qualification siku make. 2012, nikajaribu pia, ilikuwa ni Egypt qualification za rowing siku make. So nikajiprepare kwa training, nikatrain kabisa, nikijua 2015, nitaenda kumake. Lakini wakati nilikuwa nimejiprepare vizuri, najua sasa sahi naenda kumake, nikaambiwa Ministry of Sports they don't know what is rowing. Na hiyo ilikuja kwa sababu nilikuwa naitisha haki yangu.
Licha ya juhudi hizo, Diana anakabiliwa na ukosefu wa ufadhili katika miundombinu msingi inayohitajika kwa mchezaji anayewakilisha taifa nje ya nchi. Diana anasema mara nyingi amekosa fedha za kugharamia safari za nje baada ya kufaulu kushiriki mashindano ya kimataifa.
Mchezo wa rowing tunajulikana kwa NOC na ministry kama watu wa siasa, maana official aongeleshi wachezaji. Wachezaji wametrain, wamejiprepare wakijua wanasafiri. Ikifika last minute, official wanasema hakuna pesa. Wachezaji pressure nini, inabidi wanaenda paka ministry kutaka kujua kwani kunaendaje.
Vyama vya kusimamia mchezo wa makasia nchini Kenya vinakabiliwa na changamoto za kisiasa kama vile migogoro ya ndani, ufisadi, upendeleo, ukosefu wa wajibikaji pamoja na ukosefu wa sera thabiti. Changamoto hizi, Diana anasema, zimeathiri pakubwa maendeleo yake katika mchezo wa upigaji makasia nchini Kenya.
Siku give up, nikaendelea na training. 2023 tulikuwa na qualifications zingine Tunisia, nazo siku me kulingana na challenge za life. My dad akawa yuko kozinde, alikuwa ananisupport after amefariki, so nilikuwa na challenge nyingi sana kwa sababu pia niko na mtoto. Sasa hivi ndio nimebaki na mamangu, so inafaa mtoto nijue vile atasoma, mama naye nijue atakula.
Kando na hilo, Diana sasa anashinda kushindwa kujiendeleza kimichezo kutokana na ukosefu wa vifaa vya kisasa na eneo maalum pa kufanyia mazoezi ya mchezo wa makasia. Swala hilo limekuwa kikwazo katika kujiandaa kwake kushiriki mashindano ya kimataifa ambayo kwa njia nyingine huchangia maendeleo yake ya kiuchumi.
Kwenda Kenya Navy ilikuwa challenge kwangu. Kitu ya pili nilikuit kwa klabu yao na wakanionyesha hawanipendi. So nilikuwa na uoga kuhofia maisha yangu. Maana nilivyokuit wakaniambia niende nikatrain Nairobi. How comes mniambie niende Nairobi? So wakawa tu hawanitaki.
Mchezo wa makasia kwa wanawake nchini Kenya unakuwa polepole kutokana na vikwazo vya ukosefu wa rasilimali za fedha na vifaa vya kutosha, uhamasishaji mdogo ambao unasababisha iwe vigumu kwa mchezo huu kutambuliwa na kupata msaada pamoja na usimamizi mbaya. Licha ya hayo, kumekuwa na ongezeko la wanawake wanaojihusisha na mchezo wa makasia kutokana na juhudi chache zilizopo za kuhamasisha na kuendeleza mchezo huu. Miriam Nandwa ni mwanamke mlemavu wa mguu ambaye licha ulemavu wake amewakilisha Kenya katika majukwaa mbalimbali ya mchezo kwa walemavu duniani. Miriam ameanzisha shirika la Binti Sphere kuhamasisha wasichana wengine walemavu ambao wana kipaji kama chake na walikuwa hatarini kutengwa na kunyanyaswa kijinsia. Miriam amekuwa mfano mzuri kwao wa kuendelea na kujitegemea maishani.
Mtu mwenye at least kama ni mlemavu amechipuka. Ni rahisi sana kusaidia wenzake wa grow hata kama mtakuwa same, because there is no way after 7 years bado ni mimi. Itafika mahali mimi sitaweza kuro, which means rowing itakufa kwa walemavu.
Hata hivyo, kuna matumaini mapya kuimarika kwa mchezo huo kwa wanawake Kenya baada ya wizara ya mchezo nchini kubuni kamati maalum kuhusu ulinzi na utekelezaji wa jinsia. Hatua hii ya serikali inakusudia kupambana na unyanyasaji wa kijinsia na kuweka mazingira salama na yenye usawa zaidi kwa wote katika sekta ya michezo. Kamati hiyo ya wanachama 14 itafanya kazi kulingana na mapendekezo ya ripoti ya tume ya ustawi wa jinsia na usawa katika michezo iliyobuniwa mwaka 2022. Ripoti hiyo ilionyesha 60% ya medali za ushindi Kenya mwaka 2022 zilitoka kwa wanawake, ingawa wanapitia changamoto za ukosefu wa rasilimali na unyanyasaji wa kijinsia. Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA jioni.
Asante sana kwa taarifa hiyo, Salma. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Napenda kukumbusha msikilizaji, usikose kuungana nasi saa 3 PM usiku kwenye kipindi cha Kwa Undani, ambako tutamulika ziara ya Rais Joe Biden huko Angola. Vilevile msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo haya kwenye Step Radio ya Mbale kule Uganda, Radio Citizen, Radio Kaya nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na kwingineko. Basi muda mfupi ujao, mwenzangu Mkamiti Kibayasi anakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Joe Biden amesisitiza umuhimu wa uwekezaji wa kiasi cha dola bilioni 3 unaofanywa na Marekani katika ujenzi wa miundombinu nchini Angola kufanikisha ujenzi wa reli ya Lobito. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema atazuia mpango wa kufua chuma cha Marekani unaofanywa na kampuni ya Japan ya Nippon Steel, mkataba wenye thamani ya dola bilioni 14.9 ikijumuisha madeni. Chama tawala cha SWAPO nchini Namibia kinaongoza katika kinyang'anyiro cha urais na bunge hii leo, wiki moja baada ya upigaji kura kufanyika ambao uligubikwa na changamoto za kiufundi. Mawaziri wa mambo ya nje wa NATO wameanza siku mbili za mazungumzo hii leo mjini Brussels, huku utoaji msaada kwa Ukraine ukiwa ajenda ya juu, wakati nchi hiyo ikipambana kujilinda dhidi ya uvamizi wa Russia ulioanza takriban miaka 3 iliyopita. Mkuu wa kampuni ya mafuta nchini Libya NOC Farhat Begdara amesema leo kuwa kampuni hiyo itatangaza mzunguko mpya wa zabuni kwa utafutaji wa mafuta na gesi katika makubaliano kabla ya mwisho wa mwaka.
Na mwisho muktasari wa habari, na hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, fundi mitambo Patrick Dea. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Usikose kusikiza matangazo ya kwa undani. Kwa heri kwa sasa kutoka Washington DC.